Gue percaya kalau semua orang itu pasti punya cerita. Permasalahannya, kadang-kadang dia nggak tahu mau cerita ke siapa atau mau mulai dari mana. Selamat datang di podcast Teman Cerita.
Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo lagi dengerin Teman Cerita. Semoga hari lo menyenangkan, semoga lo lagi dalam keadaan sehat, semoga semua kebahagiaan sedang datang ke lo. Semoga mimpi-mimpi di 2019 ini sudah banyak yang terwujud. Sekarang udah bulan Oktober di tahun 2019. Kita lebih dekat ke 2020, 75 hari menuju 2020. Wow. Semoga lo semua yang menjalani 2019, berbagai cerita lo di 2019 akan berakhir bahagia dan memulai 2020 dengan bahagia juga. Anyway,
terharu banget.
Ada, udah masuk suaranya. Anyway, gue sekarang gak sendirian, lagi gak sendirian. Jadi gini ceritanya.
Ini yang mau cerita lo apa gue?
Gue dulu, oh, iya, kenapa sih kok kita jadi rebutan? Gini nih, kalau sama-sama punya podcast. Ya, gue sekarang lagi mau ngobrol, mau dengerin ceritanya seseorang yang punya podcast juga. Coba lo kenalan dulu dong.
Halo, nama gue Cile.
Apaan sih?
Mengimitasi. Halo, nama gue Isel. Gue kenalin apa lagi nih? Gue temennya Cile.
Enggak, kalau lu bukan teman gue enggak akan gue masukin sini.
Iya, siapa tahu. Lu kalau mau cerita-cerita original, ambil orang di jalan gitu loh. Iya, tiba-tiba lu tanya ya.
Iya, benar sih. Terima kasih salidanya. Mungkin habis ini gue kayak sendiri. Gitu. Iya. Iya, lanjut boleh kenalannya.
Kita kenalannya kapan ya, Lea?
Enggak perlu diceritain kenalannya kapan. Orang enggak ngerti juga.
kan gue mau cerita. Oh, iya, katanya lu mau dengerin cerita.
Sorry. Lanjut. Maaf ya, guys.
Oke. Gue tahun 2018 menemukan sebuah ilham untuk berbagi tentang cerita cinta lewat akun gue namanya This Is Sati. This Is Sati.
Iya, gitu. Nanti ada di description box.
Baik, terima kasih yeah. Yang belum follow hati-hati ya.
Hati-hati itu kenapa? Yang belum aja, follow hati-hati.
Masa hidup gak hati-hati?
Iya, oke.
Tiba-tiba kesandung gimana?
Iya, Sel. Iya, udah, oke. Iya, jadi Sel punya berbagi dulu sebelum di podcast, di blog dulu kan?
Blog dulu,
di
ya.
Di blog dulu. Gitu, dia gak sendirian?
Gue gak sendirian, ngejalanin desesati sama partner gue, Lia, yang sudah temenan 20 tahun. Panjang ceritanya.
Iya, gak perlu diceritain.
Mau gue ceritain gak? Gue kenalan kapan? Umur berapa? Mau gak?
Mau gak teman-teman? Ini bisa jadi 3 episode sendiri kalau kayak gitu. Ya, anyway. Jadi Sati ini adalah apa?
Sati adalah... kalau Cile adalah teman cerita, Sati adalah ruangnya.
Oke.
Okay. Gitu. Kita pas banget ya. Di sini ada teman bercerita, lalu gue memberikan ruang. Oh my God.
Apaan sih? Guys, kalau kalian tahu ya, sekarang posisi kita tuh lagi berselimut. Nih, terserah lu mau mengimajinasikan seperti apa. Banyak bantal.
Ntar. Disclaimer. Ini gue yakin tidak akan seindah pikiran kalian sih sebenarnya.
Bantal banyak, di karpet ada selimut gitu ya. Jadi silakan lo imajinasikan sendiri kira-kira bentuknya kayak apa. Anyway, jadi gini. Kenapa tiba-tiba ada Isel di podcast gue? Siapa dia gitu kan? Pertanyaan pertama gue, ini sekaligus akan gue tanyakan ke Isel. Jadi ini sebenarnya menarik karena gue kenal sama Isel baru.
Iya.
Baru banget. Dan gue tahu dia punya podcast karena kan gue anaknya observer ya. Dan kayak kalau gue kenalan sama orang, gue gak mau cuma kerjaan gitu kan. Making friends.
Antara observer sama stalker.
Enggak, beda dong. Gue observer gitu. Karena lo punya podcast juga, gue dengerin juga podcastnya tuh. Terharu gak?
Oh.
Enggak. Geli-geli.
Gara-gara lu denger podcast gue, follower gue nambah 1.
Serius?
Lu.
Oh iya, makasih ya. Makasih. Aduh. Ini gak sampai nih ke inti dari pembicaraan nih, tapi gak apa-apa.
Berikutnya, lanjutkan.
Iya, jadi podcastnya Isel ini spesifik banget. Podcastnya Isel sama temennya ini spesifik banget. Tentang apa tadi?
Tentang percintaan, tentang hubungan percintaan. Dan percintaan.
Oke, ini sebenarnya gue udah pernah nanya ke dia, tapi gue akan tanya lagi di sini.
Jawaban gue bisa beda.
Oh iya, gak apa-apa. Kenapa lo memulai berbicara tentang cinta itu dulu?
Oke, yang pertama berdasarkan observasi lagi dan pengalaman, yang tadi gue cerita, gue sama partner gue Lia itu temenan udah 20 tahun, okay. Hampir 20 tahun, okay. Dari gue umur 6 atau 7 tahun gitu lah.
Oke, okay, berarti lo sekarang umur ya? Oke,
okay, lanjut. Hitung-hitung lah. Dan selama 20 tahun itu, untuk pertemanan yang sangat lama, kita merasa kita selalu punya satu topik yang gak akan pernah habis dibahas.
Oke, okay.
Selama dari kecil, remaja, terus sekarang udah dewasa muda.
Dewasa, ya, muda, dewasa iya. Muda, menolak tua memang manusia ini.
Yaitu adalah tentang cinta-cintaan lah pastinya. Mm-hmm. Waktu kecil kita sering nonton film romance, terus berpikir kayak kita komentarin film itu, lucu ya, apalagi kita cewek-cewek kan. Mm-hmm. Remaja mulai tahu cowok,
okay.
Terus masuk dewasa muda, terus ngomongin tentang future gimana. Mm-hmm. Tapi kita merasa selama 20 tahun itu ada satu topik yang kita gak pernah berhenti bahas. Kalau kayak waktu remaja kan kita belum punya kerjaan, jadi kita gak bahas tentang kerjaan. Waktu dewasa berubah, kita jadi ngomongin kerjaan. Waktu kecil kita ngomongin tentang sore ini kita main apa. Mm-hmm. Tapi itu sekarang kita udah gak ngomongin itu lagi gitu. Mm-hmm. Tapi ada satu topik yang selalu dibahas, yaitu tentang percintaan.
Oke,
okay. Dan pengalaman gue dan Lia cukup banyak dalam bidang percintaan karena kita cukup eksperimental.
Eksperimental tuh maksudnya coba mantan lo berapa sih?
itu dibahas di Sati, silakan dibahas.
ada.
Enggak sih.
Oh, enggak ada.
Enggak spesifik, cuman maksudnya gue sama Lia juga orang yang sangat suka belajar. Okay. Jadi kalau kesannya cinta itu menye-menye, mm-hmm, buat banyak orang, buat gue sama Lia tuh enggak menye-menye. Okay. Enggak sekedar tuh apa ya?
Tahu, makanya gue tadi kayak gue kayak proses dulu gitu, kayak apa sih ngomong apa sih, ya udahlah.
Iya, enggak sekedar ngobrol ketemu terus nangis-nangis karena galau, enggak cuman gitu, tapi kita biasanya ketika ngobrol terus kita menyatukan pikirannya dengan referensi bacaan. Okay. Terus misalnya abis ada pengalamannya siapa, kita ceritakan ulang, terus kita kaji, terus kita ya riset, terus kita coba menganalisis bareng sebenarnya kejadian yang gue alamin tuh kayak apa.
Oke. Okay.
Dari obrolan itu bisa yang dari awalnya sedih terus malah jadi suatu pemahaman gitu. Hmm. yang kita rasa harusnya bisa di share ke orang.
Oke.
Okay. Dan dari kecil kebetulan kita juga punya passion jadi guru. Mm-hmm. Kayaknya nih. Mm-hmm. Dan kelihatan memang kita sama-sama penulis juga, jadi gimana kalau hal yang selama 20 tahun ini kita bahas terus kita share juga ke orang gitu, supaya kita bisa sama-sama sharing. Tapi jatuhnya gak pengen kesana kayak kita ngeguruin, ya kita ruang cerita aja. Semua orang bisa cerita, kita cerita, temen orang lain cerita, yang hopefully sama-sama bisa menjadi bahan kajian bareng gitu.
Oke, okay. Ya itu tentang Sati, sekarang tentang Isel.
Wow, apa nih tentang gue?
Enggak, ya lo kan cerita banyak di podcast tentang macam-macam. Tipe podcastnya juga ada podcast yang lu yang ngomong, ada yang teman lo yang ngomong. Lu juga berbagi di Instagram dan macam-macam dihujat di Instagram, ya kan?
First haters.
Ya. Bicara soal cinta.
Dan
bicara soal cinta. Lo tadi bilang bahwa satu hal yang tidak pernah habis lo bahas bersama teman lo adalah tentang cinta. Lo kenapa tegang gitu sih, Cel?
Santai. Gue terkagum-kagum gitu dengan
enggak, udah. Gue geli kalau udah dipuji. Aduh, sampai ini. Nah, tuh kan jadi hilang kan gue.
Jadi bicara tentang cinta.
Bicara tentang cinta, lo tadi bilang bahwa cinta adalah satu topik yang ya enggak akan pernah habis dibahas. Tuh. Gitu kan. Setiap fase dalam kehidupan kita merasakan yang namanya cinta, mencintai, dicintai dan lain-lain. Yeah. Betul ya? Yeah. Lo juga orang yang sangat suka belajar.
Sangat suka
baca. Betul?
Suka.
Semua captionnya guys, dia harus cari teorinya dulu di buku. Gue kasih tau aja. Gue ada satu kalimat yang gue ingat Isal pernah bilang. Menurut gue cinta itu bisa dipelajari.
Iya. Yeah.
Isal pernah bilang gitu. Pertanyaan gue, ini gue mau tanya aja deh. Pertanyaan gue adalah, menurut lo, ini menurut Isel ya,
menurut
bukan
Isel.
Menurut teori, okay, apapun okay, yang udah lo punya di sana.
Okay. Mudah-mudahan gue bisa melepaskan dua hal itu.
Iya, ya, tolong. Oh, iya. Ini menurut Isel, kita bicara dari sudut pandang Isel. Menurut lo, emang cinta, kata cinta itu sendiri tuh apaan?
Tuh kan, gue mau bahas teorinya nih.
Gak usah pakai teori, coba. Okay. Menurut lo. Karena gini, gue yakin setiap orang pasti punya teori sendiri tentang apa itu cinta, apa itu punya arti sendiri terhadap apa itu cinta. Menurut Isel, terlepas dari apapun teori yang udah lo tahu, emang cinta apaan?
Sebelum gue ke gue, please gue mau ngomong satu ini. Okay. Gue setiap kali ditanya kayak gini, gue suka banget jawabnya gini. Menurut KBBI, arti cinta itu adalah sayang benar. Hmm. Jadi siapapun yang lagi dengerin podcast ini harus hati-hati sama orang yang suka bilang sayang tapi gak benar-benar cinta.
Hmm. Oh. kasihan.
Yang bilang cinta tapi gak benar-benar sayang itu gak sesuai sama arti KBBI.
Karena ya, kalau cinta ya, tuh sayang benar.
Sayang benar. Itu arti KBBI bisa dicari.
Kalau sayang salah, gak yaudah lanjut.
Kalau sayang salah.
Udah saya dijawab dulu boleh.
Kalau sayang salah saya minta maaf.
Gitu kalau saya yang salah jadinya. Ya udah lanjut. Lanjut.
Cinta itu sebenarnya
enggak boleh pakai teori loh.
Gimana ya? Enggak boleh pakai teori. Kayak sesuatu yang absurd tuh dicoba dijelaskan dengan konsep jadi oke, sorry.
Maaf ya guys. Otaknya dia malah lebih putar kalau enggak pakai teori.
Cinta tuh menurut gue sih cinta itu bentuk careness ya. Makanya kenapa cinta tuh gak bisa cuman diartikan sebagai sebuah hal yang ya itu romantis, cuman maksudnya bukan cuman ke pasangan, okay, bukan cuman ke pacar atau ya suami
kan
atau istri.
Iya
betul. Nanti cinta ke orang tua juga bisa, ke temen. Karena itu bentuk kepedulian, bentuk rasa ya peduli gitu terhadap orang lain. Ya ke temen juga bisa peduli, ke keluarga, ke mama, papa, adik, kakak juga bisa peduli, sama ke pasangan juga kayak gitu. Dan kepedulian itu datangnya dari ya dari bonding kita sama orang, okay, dari seberapa jauh kita mengenal orang itu, seberapa kita saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam arti role in life. Jadi kayak ya teman cerita itu kan sebuah role ya.
Terima kasih
ya
disebut lagi.
Lo dan gue berteman, kemudian kita menjadi teman cerita itu sebuah role dan itu akan membangun cinta di antara kita ya dan kita.
Ya dan banget parah. Isal tetap bahasnya kayak lagi bahas teori sumpah.
Ya. Ya ini kan pendapat gue.
Iya. Santai.
Dan kalau kita ngomongin tentang cinta pasti pengaruhnya banyak. Pengaruhnya ya tadi ya soal bonding dan segala macam itu pasti mempengaruhi. Terus pasti mempengaruhi emosi. Dipengaruhi logika juga. Makanya kenapa gue sampai keluar gue bilang bahwa cinta itu bisa dipelajari karena perasaan cinta yang datang itu benar kata orang nggak bisa dikontrol gitu, okay, tidak diundang. Tapi cara kita mewujudkan cinta itu berkomunikasi dengan orang untuk pas seperti ya kalau gue bilang cinta sama lo yang gue kasih ke lo tuh harus pas dong mencerminkan apa yang gue ucapkan itu semua bisa dipelajarin.
Oke, menarik. Meskipun tetap terdengar seperti teori, tapi ya
gimana ya?
Enggak. Tapi maksud gue
cinta itu love.
Iya, makasih ya. Love is cinta kan.
Love is cinta.
Jadi kenapa gue tanya kayak gitu? Karena gue yakin pembicaraan lo, pembahasan lo soal cinta dan berbagai turunannya, tentang love dengan berbagai turunannya, semua yang berupa teori itu ada di Sati. Gue pengen tahu dari sudut pandang lo, karena gue yakin ketika lo saat ini jadi kayak anak lo gitu.
Yeah,
ketika betul. Lo kan maunya yang terbaik buat dia kan. Tapi akhirnya jadi ternyata jadi flawless gitu kesannya kan.
Kesannya
jadi flawless karena gue mau bikin ini jadi flawless gitu.
Gue
pernah waktu itu terlibat sebuah obrolan dengan Isel juga. Gue gak tahu Isel masih ingat atau enggak. Tapi karena gue orang yang mengingat hal kecil, jadi Isel pernah bilang ya teorinya emang kayak gitu, tapi ketika misalnya dipraktekin sama seseorang itu akan jadi susah.
Betul
kan? Makanya kenapa kira gue comes up with ya cinta menurut lo apaan sih? Gitu. Anyway, kenapa muka lo gitu?
Gue boleh nangkepin dulu gak?
Boleh.
Karena kan sebenarnya teori itu dibuat sama manusia,
yeah,
yang bercermin atas satu fenomena yang kemudian berusaha untuk dibuat pemahamannya sehingga menjadi sebuah teori. Tapi gue rasa ini umum dan wajar sekali manusia lakukan. Manusia itu penguji teori. Jadi setelah ada teorinya, manusia cenderung untuk menguji teori itu apakah benar atau tidak dengan melakukannya di sehari-hari. Dan itu belum tentu terjadi seperti teori.
Betul.
Kan karena teori dari satu fenomena, kemudian akan ada fenomena lain yang akan menguji si teori itu apakah teori itu benar. Kira-kira gitulah kehidupannya terus.
Gue cocok jadi dosen fix.
Tapi gue ini kalau gue ngomong ini gak ada teorinya, ini kayak pemahaman gue aja kayaknya kira-kira gitu.
Anyway, gue sedikit mau bertanya kehidupan masa kecil lo.
Oke,
karena gini.
Kembali ya ke sekitar ratusan tahun yang lalu.
Wow. Sebelum Masehi. Ya, jadi karena gini, gue salah satu orang yang percaya bahwa kita itu terbentuk dari apa yang terjadi di masa lalu gitu.
Oke.
Gue salah satu teori yang gue cukup percaya bahwa kita sekarang tuh sebenarnya adalah kayak ya pembentukan kita dari masa lalu aja terhadap role model kita dan lain-lain. Misalnya lo gitu. Lo pasti kan ketika misalnya lo oke lah lo ngerasa oke cinta adalah sesuatu yang tidak habis dibahas. gitu. Tapi kan lu butuh kepekaan untuk kemudian akhirnya, oh iya benar juga ya, cinta ternyata gak habis dibahas gitu. Dan itu sesuatu yang kepekaan, gak tau sih, kepekaan mungkin bisa dipelajari. Balik lagi, gue kalau ngomong misal jadi kenapa jadi semuanya bisa dipelajari ya. Kepekaan mungkin bisa dipelajari, tapi ada yang namanya common sense juga kan.
Iya.
Gitu, makanya gue mau nanya tentang masa kecil lo.
Boleh.
Gitu. Lo hidup, lo berarti berapa? Gue mau nanya umur gak jadi. Lo berarti waktu kecil, lo dari kecil di Jakarta?
Jakarta, okay. Gue produk Jakarta.
Produk Jakarta. Masa kecil lo seperti apa?
Aku produk Bekasi sih kalau ngomongin masa kecil.
Oke.
Masa kecil gue seperti apa ya? Bekasi. Oh, kalau gue harus cerita tentang masa kecil gue, berhubung Lia partner saat ini, gue juga dulu adalah tetangga gue di rumah. Beda cuman 1, 2, 3, 4, 5 rumah kayaknya. Kita main bareng. Gue dulu, gue termasuk anak yang super beruntung gue rasa. Di komplek gue main, di areanya kecil gitu, di tengah tuh ada taman, terus rumahnya ngelilingin taman itu. Dan masa kecil gue dipenuhi dengan 15-20 anak seumuran gue. Gak sama, tapi ya beda cuma 3 tahun ke atas atau 3 tahun, 4 tahun ke bawah. Jadi lu bayangin keseharian gue masa kecil itu adalah setiap siang atau sore gue pulang sekolah, gue pasti akan siap-siap mandi dan segala macam karena gue mau keluar rumah dan main sama 20 orang itu. Jadi masa kecil gue tuh ramai sekali kalau gue ngomongin tentang hubungan gue dengan teman ya. Jadi kalau kita mau ngomongin soal cinta, kenapa kita menurut gue cinta bisa dipelajarin, karena gue belajar dari kecil dengan pengalaman-pengalaman gue bagaimana hubungan gue dengan satu orang dengan orang yang lain itu bisa beda banget gitu.
Lo berapa bersaudara sih?
2.
Lo anaknya?
Pertama.
Adik lo laki? Cewek?
Laki.
Beda berapa tahun?
2.
Tipis bedanya ya.
Tipis.
Ini sulit nih. Gue pengen melepaskan Nisel dari itu kan dari kehidupan lo bersama teman. Di keluarga lo, lo merasa masa kecil lo tuh seperti apa sih? Di keluarga ya, di lingkungan teman kan lo merasa beruntung tadi karena banyak orang dan lain-lain.
Gue merasa beruntung aja sih sebenarnya.
Iya, nggak apa-apa.
Gue berasal dari keluarga yang dulu waktu gue kecil, gue berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Bokap nyokap gue memutuskan untuk membesarkan gue dan adik gue secara terpisah. Positif gak tuh kalimat gue? Jadi kalau misalnya sama keluarga, sebenarnya gue tidak pernah merasa kekurangan cinta. Itu yang gue bilang kalau kita mau ngomongin cinta, karena gue merasa hubungan nyokap dan bokap gue itu tidak sangat-sangat tidak berpengaruh terhadap kehidupan gue. Amount, jumlah cinta yang kalau kita mau jumlahin gitu, mau quantity gitu, jumlah cinta yang bokap gue berikan ke gue dan nyokap gue berikan ke gue itu sama persis whether they're together or not. Jadi gue tidak merasa ada dampak yang terlalu besar di gue. Malahan as I grow up, gue malah bersyukur bahwa mereka membuat keputusan untuk diri mereka dan untuk membahagiakan diri mereka demi rumah gue bahagia juga gitu. Jadi kalau mau ngomongin masa kecil dengan keluarga gue, I still feel very lucky punya orang tua yang still care about their happiness and care about my happiness at the same time gitu. Jadi mereka tidak saling mereka tidak bertahan di dalam mungkin situasi toxic buat mereka, gue nggak tahu ya. Cuman mereka tidak bertahan di dalam situ untuk embel-embel gue dan adik gue. And then keep on killing each other terus-terusan. Enggak, because that won't be a great role model juga gitu kan. Maksudnya kalau itu yang menurut gue, kalau sehari-hari yang gue lihat adalah begitu, mungkin gue nggak kayak gini sekarang. Tapi karena mereka melepaskan toxic itu dari diri mereka, kemudian akhirnya adik gue rasa kita sama-sama jadi belajar tentang cinta itu.
Menarik. Tuh, dengar teman-teman.
ini bukan terima hack-hack ya, mohon maaf.
Enggak. karena gini, di podcast gue sebelumnya, ketika gue bertanya kepada seseorang, ketika gue ngobrol sama orang, gue mau orang itu mengeluarkan sesuatu yang tidak pernah dia keluarkan di sosial media ataupun di konten-kontennya dia gitu. Ya kayak misalnya tadi lu sempat dengerin yang sama Adnan sedikit. Kalau misalnya lu dengerin itu full, itu kontennya gak pernah sama sekali dia keluarkan ke sosial media. Anyway, jadi kalau bahasnya Isel ini positif banget, membesarkan Isel dan adiknya secara terpisah gitu kan. Ketika lu sudah tumbuh menjadi Isel yang sekarang, apa sih yang membuat lo merasa gue gak kekurangan? Kalo lo kecil kan lo ngerasa gue gak kekurangan cinta dari kedua orang tua gue karena mereka ngasih jumlahnya sama baik itu mereka ketika mereka mungkin membesarkan lo secara bersamaan, ini gue jadi pakai bahasanya Isel, atau ketika mereka membesarkan lo secara terpisah.
Ini tiba-tiba podcast kecilnya jadi serius banget dengan bahasa yang agak-agak
okay. Ya udah nggak apa-apa. Jadi lupa gue kan. Nah, ketika lo sudah tumbuh dewasa gitu ya, ketika lo sudah tumbuh dewasa, ketika lo udah punya kendali penuh terhadap diri lo, apa sih yang lo rasain, itu dulu pertanyaan gue, apa sih yang lo rasain ketika lo udah punya kendali penuh terhadap diri lo, ketika lo udah punya kendali penuh terhadap keputusan-keputusan lo. Gue nggak tahu orang, apakah kemudian orang tua lo punya andil terhadap berbagai keputusan-keputusan yang lo punya. Batuk aja nggak apa-apa.
Sendawa.
Apakah kemudian orang tua lo punya seberapa besar andil orang tua lo terhadap keputusan-keputusan lo, atau apakah kemudian ya udah gue percaya sama lo 100% dan apa yang lo rasain?
Gue dari kecil selalu jadi anak yang rebel. Ini gue buat cerita. Zaman gue umur 10 tahun kayaknya deh, SD ya, itu berarti SD kelas 4, kelas 5. Temen gue itu usianya udah beberapa di atas gue,
yeah.
14 tahun, 13 tahun gitu. Gue umur 10 tahun. Dan mereka tuh udah dibiarin untuk naik angkutan umum sama orang tuanya. Waktu itu rumah gue kebetulan gak terlalu jauh dari mall metropolitan,
yeah, di Bekasi,
Bekasi itu. Hai warga Bekasi.
Warga Bekasi.
Jadi gue tuh pengen banget naik angkot lewat Caman.
Ada satu jalan. Gak tahu itu gimana pokoknya.
Ya kan siapa tahu ada yang warga Bekasi dengerin, yeah, ini kan.
Okay.
Caman terus abis itu Kalimalang terus ke Metropolitan Mall. Itu cuman satu kali gojek ke ujung Caman terus satu kali angkot ke.
Cuman zaman dulu ada gojek.
Ojek Pangkalan.
Wow, kita disponsori Gojek ini, ada
enggak dong? Oh, Jack. Oke. Nah terus, tapi bokap gue tuh cukup controlling. Ya bukan controlling juga sih, maksudnya bokap gue tuh cukup khawatiran lah sama anak, apalagi gue anak cewek, anak pertama, yeah, ya kan? Yeah. Katanya bokap kan selalu lebih dekat sama anak pertama ya, yeah. Sama anak pertama dan cewek.
Gue orang satu-satunya, terus.
Anak cewek. Terus, jadi gue tuh selalu kayak, udahlah kasih supir aja, orang cuma tinggal pergi ke situ doang, deket diantar supir aja gitu. Sampai saking rebelnya gue sampai waktu itu gimana ya cara gue dapetin duit gue sendiri, karena gue tahu nyokap gue pernah bilang kamu baru boleh nggak nurut kalau kamu punya duit sendiri. Caranya waktu itu kalau nggak salah gue ngerjain PR-nya temen atau apa gitu,
wow. Pokoknya
demi gue dapat duit, cuman kayak duit gue yang gue nggak dapat dari mereka sama sekali,
mencari begitu, revenue sejak kecil.
Exactly, begitu gue dapat duit itu yang bahkan cuman kayak 1.000 perak gitu mungkin, atau 1.000-2.000 perak demi supaya bisa naik angkot, terus gue langsung bilang sama bokap gue, apa gue mau naik angkot. Gue emang seribel itu ya dari kecil.
Okay. Kayak, terus mereka menanggapinya dengan?
Well, mereka nggak bisa bantah gue sih, maksudnya nggak bisa jadi berantem karena memang itu keluar dari mulut nyokap gue sendiri kan, kalau begitu gue punya duit sendiri, terus gue bisa. Tapi pasti andil mereka dalam keputusan-keputusan hidup gue tuh nasihat tuh pasti ya, maksudnya nilai-nilai yang mereka kasih ke gue itu pasti, dan sampai sekarang pun, sampai detik ini pun kalau gue mau bikin sebuah keputusan gue share ke mereka dulu dan mereka pasti akan kasih input.
Okay.
Tapi mereka tahu banget gue anak yang suka challenge anything.
Ya kelihatan.
Saya kalau nyokap gue bilang kamu harus A gitu, gue pasti akan tanya kenapa. Kalau kemudian keputus apa, maksudnya diskusi kita akhirnya masuk akal, dan gue akan give in. Kalau misalnya enggak, gue pasti akan speak up sama apa yang gue pikirin. Dan itu dari kecil. Jadi kalau misalnya mereka andil 100% sama keputusan gue, as in menyuruh gue memilih sesuatu, enggak pernah. Enggak pernah. Milih sekolah pun gue pilih sendiri, kecuali TK dan SD ya, itu gue belum ngerti.
Iya, karena lo gak bisa milih.
Aku
mendaftar TK yang itu. Di depan enak.
Tapi bahkan sekecil gue mau makan apa siang ini, gue mau makan apa enggak hari ini, itu pun gue pilih sendiri gitu. Jadi
lo pernah memilih untuk tidak makan hari?
Pernah dong. Itu lagi ngambek waktu itu, karena gue mau pura-pura sakit, karena gue gak mau sekolah. Tapi itu otak gue tuh goblok banget waktu itu. Jadi gue pura-pura sakit, tapi nyokap gue tahu gue cuma pura-pura. Terus kemudian gue berpikir kalau gue nggak makan seharian gue jadi sakit beneran, jadi udah gue memilih untuk tidak makan seharian.
Terus lo jadi sakit beneran?
Enggak dong, paling cuma lapar.
sakit perut. Tapi sampai sekarang masih pemberontak. Gue pakai bahasa Indonesia nih. Biar
rebel ya.
Iya.
Rebel tuh kayaknya masih kayak
rebel tuh kayak
dengan perjuangan.
Pemberontak
tuh kayak yang tidak. masih banget. In a good way ya. please guys, tolong jangan, jangan.
Gak apa-apa, ini bad way juga.
Ini yang bikin sehati nih ya. Kalau membangkang orang tua terus nanti.
Tuh, lu tuh lu tuh harus jadi isel di sini, bukan jadi isel yang bikin sehati.
Oh iya, kan orang tuanya DM gue. Ajar, kamu ngajarin anak saya untuk membangkang. Enggak, tapi sampai sekarang masih kayak misalnya gue sekarang tinggal masih sama bokap saat ini karena susah mencari tempat tinggal yang affordable dan nyaman di.
Iya, nggak perlu dijelasin sih, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, cerita aja. Ya. Cerita.
Oh iya iya, oke oke. Kok kita jadi berantem ya?
Ya lanjut. Cuman ngegas. Terus suatu saat bokap gue bilang dia sebel sama barang gue yang gue simpen di kamar, terus dia kayak ini boleh papa buang aja ya gitu ya. Terus gue kayak janganlah, itu kan barang aku gitu. Terus bokap yang kayak, eh papa nggak suka liatnya. Ya udah kalau nggak suka liatnya tutup pintu, jangan dilihat. Gue nggak salah dong.
Enggak,
ya kan. Terus dia yang kayak nggak keras, nggak sekeras ini, tapi intinya adalah you live under my roof, you live by my rule gitu.
Iya.
Yeah. And then gue yang bilang okay, then gue akan cari tempat sendiri.
Terus?
Kemudian setelah itu dia melunak.
Okay.
Tapi maksudnya dia melunaknya dengan yang kayak, and then what do we do with this? Okay, gue nggak nyaman dengan ini, tapi lo pengen, terus kita harus cari jalan tengahnya gitu. Tapi maksudnya, apakah gue tetap rebel dan challenging everything my parents say? Most of the time, ya masih. Itu kayak buruk banget ya. Gue, nah, suka jadi berpikir cerita gue buruk banget ya.
Enggak kok. Ya. Apa yang lo rasakan terhadap orang tua lo? I mean, ya lo pemberontak, gue nggak mau pakai kata rebel karena kayak rebel tuh keren cuy.
Rebel tuh kayak macho gitu
ya. Ya dengan lo yang ya isel being isel gitu ya, dan orang tua lo yang mungkin gue nggak tahu sih tipe orang tua ya, kan lo bilang bahwa keputusan-keputusan lo nge-share apapun keputusan-keputusan yang ingin lo ambil ke orang tua lo, karena lo juga tadi di awal kita bicara tentang cinta gitu ya, yang katanya kalau cintanya orang tua tuh nggak ada habisnya gitu,
nggak ada habisnya gitu.
Kalau lu boleh mengutarakan kira-kira apa sih yang lu rasakan terhadap orang tua lo?
Oh, I love them very much, very much. Even though I challenge them, but I think I'm doing it under consideration bahwa lo sama gue adalah sama-sama manusia yang hidup dan kita sama-sama punya hak untuk speak up. Dan gue selalu berpegang bahwa hubungan orang tua dan anak itu masih under turunannya hubungan antar manusia. Jadi gak ada, just because lo ibu dan anak gak berarti lo manusia gue bukan. Gitu, ngerti kan? Bukan jadi kayak strata atas dan bawah. Kita tetap antar manusia, so saling menghargai itu harus tetap iya. Saling menghargai itu berarti dua arah, maksudnya dia menghargai gue, juga menghargai dia. Saling sop, harus sop, saling sopan iya, saling menghargai iya, pokoknya semuanya saling gitu.
Iya, karena gak gampang kan nyari yang sayang.
Oh iya.
Iya, cuma susah kan nyari yang saling.
Mau sayang lah gampang, yang saling yang ribet ya. Oh iya. Jadi gue tuh sayang banget sama mereka, pastilah ya, gak mungkin gak ya. Tapi gue constantly belajar, sekarang nih gue constantly belajar untuk lebih banyak give in. Kalau gue bilang di masa kecil gue rebel banget, gue berontak banget. Sekarang gue masih.
Gak apa-apa kalau lo pakai kata rebel, okay. Juga gak apa-apa.
Kita bahas Indonesia kan. Sekarang masih berontak seperti contoh-contoh kecil yang tadi gue bilangin. Tapi dalam beberapa bagian gue menerapkan ke hidup gue kayak, selama itu tidak menyakiti gue, kenapa gue gak iyain aja gitu. Maksudnya kalau misalnya nih bokap gue bilang, kamu pulang lebih sore dong hari ini, makan bareng sama papa misalnya gitu. Gue juga gak ada apa-apa di kantor, might as well gue gak usah cari-cari kegiatan. Toh gak menyakiti gue, toh itu menyenangkan dia, jadi ya udah gue ikutin. Kayak gue diminta untuk ikutan keluar kota sama nyokap. Nyokap tuh tipe yang kalau pulang ke Bandung, kan rumah nyokap di Bandung ya, kalau pulang ke Bandung nyokap tuh akan di rumah aja, gak kemana-mana. Dan gue bukan orang yang suka diem di rumah. Tapi once in a while, 3 bulan sekali nyokap minta gue ke Bandung nemenin dia untuk 1 malam, gue turutin dan gue akan stay di rumah untuk waktu yang lama, walaupun itu tidak menyenangkan buat gue. Tapi ya, that's what I do for my parents gitu. Itu satu, mungkin cara gue mencoba menyayangi mereka. Mengaksikan kata sayang itu buat mereka. Kedua, membiarkan mereka membuat keputusan tanpa penghakiman dari anak. Again, anak-anaknya udah gede. Gue yakin, apalagi di posisi mereka yang terpisah gitu, mereka pasti punya worry kayak apa-apa yang akan dipikirkan anak gue terhadap keputusan yang gue ambil dari hidup gue misalnya. Apakah anak gue akan berpikir apakah anak gue akan berpikir jelek tentang gue kalau gue hangout sama teman-teman gue sampai malam misalnya. Hmm. Kayak masa gue abandon anak-anak gue seneng-seneng kayak gitu-gitu. Mungkin ada banyak orang tua yang berpikir gitu ya, tapi gue merasa gue mau di respect, so I have to respect them for what they decide for their life. Jadi kalau misalnya nyokap membuat keputusan A dan menurut gue itu bikin dia bahagia, ya I'll let them gitu. Gue tanpa akan, tanpa penghakiman sama sekali, tanpa akan gue judge, tanpa akan gue tanya kenapa, kayak whatever makes them happy, gue pasti setuju aja. Oke, okay. Pertanyaan itu membuat gue tidak terdengar buruk. Terima kasih pertanyaannya.
Ya ini, itu tentang keluarga. Itu tentang keluarga. Umur berapa pertama kali Isel jatuh cinta?
Wey!
Lama nih, lama.
Enggak, gue lagi berusaha untuk... Gue tadi mau ngomong gini. Cinta yang gimana dulu nih, tapi kayak jangan-jangan nanti podcast ini 2 hari.
Enggak boleh teori kan.
Nanti podcast ini 2 hari.
Iya, makanya enggak boleh teori.
Oke. Okay. Kapan ya? Pertama kali gue naksir orang SMP lah.
Oke. Okay.
Tapi
naksirnya yang bisa dimiliki apa enggak itu?
Oh, enggak bisa.
Oke. Okay. Yeah. Kayaknya semua orang kayak
ini,
gitu deh.
Ini gue boleh buka-bukaan enggak sih di sini?
Iya, boleh lah.
Kebetulan dia Cina, enggak suka sama yang enggak Cina gitu.
Oh, gitu.
Terus gue kayak dalam hati gue, bisa gue apain ya supaya gue Cina? Gak bisa dia apain.
Gak bisa dia apa-apa.
Kalau dia bilang gue suka sama cewek yang rambutnya pendek, gue bisa tinggal potong, ya kan? Iya. Kalau dia, gue gak suka sama yang Jawa, gue suka sama yang Cina, mau gimana ya? Gue juga bingung. Ya udah lah ya, sakit hati juga ya.
Enggak
bisa. Iya. Mau sakit hati gimana? Dilahirkannya tidak seperti itu. Tapi
so he is your first crush?
My first crush, okay. Tapi kalau my first
kenapa sih kita nengok bareng?
Ada cahaya tiba-tiba di pojok. Kalau my first love, tanda kutip, SMA kali ya. Pacar pertama gue, pacar yang beneran berstatus dan diaku dan di ya gendengan tangan depan orang ibaratnya gitu, SMA kali.
Berapa
SMA
lama?
Oh, itu short banget.
Okay.
3 bulan. Itu masa-masa di mana gue lagi
kayak probation ya. 3 bulan.
Itu dia nggak lolos.
Terus
daripada nanti dia udah kita tetapin, kita bikin gak nyaman supaya resign kan?
Hey, ini apa ini ya?
Gimana?
Aduh.
Ya kan mendingan gue usah lulus probation aja.
Oh gitu, ya. Baik.
Tapi saat itu adalah menurut gue umur yang tepat buat lagi penyusunan kriteria. Jadi kayak itu saat-saatnya gue lagi keras banget soal cowok gue harus A, cowok gue harus B. Menurut gue cowok yang ideal tuh yang A, B, C, D, F, G gitu.
Okay.
Dan ketika dia gak menuhin 30% dari kriteria gue aja, buat gue itu udah enggak gitu.
Okay.
Kan makin lo dewasa, lo kriterianya makin berubah, lo masih makin banyak toleransi, lo makin kenal perbedaan gitu-gitu.
Compromise.
Tapi waktu gue SMA tuh itu gak ada sama sekali. Jadi mulainya prematur, berakhirnya juga prematur, ya sudahlah ya gitu. Ya udahlah, sudahlah.
Sakit hati pertama lo?
Oh man. Sakit hati tuh karena di PHP-in boleh?
Iya.
Oh ya.
Ketika lo ngerasa
sakit hati. Gue tuh gini, gue mendefinisikan, buat gue sakit hati itu adalah ketika I make a fool of myself. Gue membuat diri gue bodoh. Jadi kalau ibaratnya kalau ada orang mutusin gue, terus gue kayak oh ya udah, oke okay, gitu. Sedih, tapi gue enggak sakit hati. Kayak gue ngerasa kosong, gue ngerasa sendirian, tapi gue gak sakit hati. Tapi gue akan sakit hati kalau gue bodoh. Misalnya gara-gara dia mutusin gue, terus gue jadi ngejar-ngejar dia, terus gue jadi stalking gue. Nah, kapan gue bodoh pertama kali? Oh my god, memalukan ini. Gue bodoh pertama kali itu, gue habis putus sama yang pertama itu SMA. Oh ini ceritanya lucu banget, gue mau cerita tapi ya, masih punya waktu.
Gak apa-apa, banyak udah. Okay. Ini gue bikin 3 episode juga gak apa-apa.
Terus gue kenal sama satu cowok lah di Bandung waktu itu. Kenalnya gue lagi liburan ke Bandung Natalan waktu itu. Terus ini ceritanya sinetron banget. Jadi gue keluar dari PVJ. Mall PVJ.
Iya, yeah, tahu.
Keluar dari mall PVJ.
Pintu atas, pintu bawah.
Pintu depan seberang Indomaret. Terus gue lagi jalan sama sepupu gue. Terus gue sama sepupu gue waktu itu masih kecil-kecil, SMA, masih tipe yang kayak gila ganteng banget nih cowok, gila. Dia liat dia sebelah sana ganteng banget. Terus kita tantangan lah. ya, kalau lo berani ngajak kenalan cowok ini, gue kasih lo 100.000 gitu-gitu.
Oke. Okay. Heboh.
Setelah pulang dari PVJ, jalan keluar, terus tiba-tiba ada cowok yang lewat. Terus gue nggak sengaja teriak lah, tapi ke sepupu gue bilang, wah ganteng banget gitu gue bilang.
Itu umur berapa sih Alsema?
Umur berapa ya? 17 tahun nggak nyampe 17-18 tahun lah. Udah nggak kecil lah sebenarnya itu ya.
Enggak. Ya remaja lah.
Terus dia lewat sampai ketutup semak-semak, terus dia teriak balik ya. Kedengeran gitu kira-kira itulah. Jadi dia denger gue ngomong. Terus kayak gue udah panik banget gitu, terus gue kayak membeku sepupu gue yang kayak mati lu gitu kan. Tiba-tiba si cowoknya lewat lagi, balik lagi, terus nyamperin gue terus minta nomor.
Terus wow.
Minta nomor cuman gue enggak kasih. Terus kayak ngapain sel-sel minta gitu. Sepupu gue kayak sel-sel gitu. Terus gue enggak kasih. Terus dia naik taksi.
FTV ya, Kak?
Terus cowok ini naik taksi ceritanya. Terus kalau PVJ itu kan kayak nanjak gitu kan, dia naikkan. Si taksinya tuh bikin macet, benar-benar berhenti di depan gue taksinya. Terus yang depannya udah kosong, belakangnya mobil ngantri ngelakson-ngelakson, dia tetap enggak mau jalan. Dia bilang kasih nomornya dulu. Korea banget gak sih, Beb?
Ya Allah.
Iya sih, gimana gue enggak kesemsem, ya kan? Okay. Mana cakep bener lagi kan tuh orang kan? Setengah Spanyol, setengah Bandung ya, Sunda Spanyol gitu,
Beb. Sunda Spanyol. Ya. Baik.
Ya, jangan tanya dia sekarang di mana karena gue ilfeel banget sama orang itu sekarang.
Oke, ntar off the record gue akan tanya. Ya,
terus. Tapi anyway, terus gue tukeran nomor lah gitu. Ngobrol ada seminggu dua minggu gitu, terus dia ngajak gue jalan. Nah dari situ gue udah bodoh banget. Jadi dia ngajak gue jalan, tapi ngajaknya di Bandung. So hari itu gue bela-belain pergi ke Bandung sebenarnya cuma buat ketemu dia.
Nggak penting hidup.
Nggak penting hidup gue kan. Yeah. Ternyata di tengah jalan gue udah di tengah travel, terus dia bilang dia mau batalin kencannya karena dia mau ada janji futsalan sama teman-temannya. Itu pun gue masih bela-belain kesana, gue bilang gue mau temenin lo futsal. Dia main futsal 3 jam, gue temenin, Beb.
Iya, bego sih.
Sendirian, gue gak kenal siapa. Abis itu, abis dari main futsal, dia bilang dia mau ke rumahnya dulu, mau mandi. Terus gue bilang, ya udah gak apa-apa, gue kesana. Jadi gue kesana, ke rumahnya dia, nemenin dia, gue di ruang tamu gitu. Terus dia mandi, keluar dari mandi, dia bilang gue mau ketemu bokap gue, lo gue anterin pulang ya. Itu. Gak berhenti di situ kebodohan gue. Setelah itu, masih gue kejar-kejar, Beb. Dia mau ke Spanyol atau mau kuliah. 4 tahun dong, ya kan? Tuh gue masih ngejar-ngejar dia sampai kira-kira dia 6 bulan di Spanyol kali ya. Jadi gue masih yang kayak kalau dia online Skype kelihatan gue teleponin, gue chatin, padahal dia yang balas gue sekalipun gak pernah.
Gue tahu kenapa lo kayak gitu.
Dan itu gue sakit hati banget, sakit hati bukan karena dia.
Karena lo bego.
Karena gue ngerasa gue bego banget kayak.
Iya, karena dia membuat lo penasaran.
Karena dia membuat gue bego, jadi gue kayak.
Dan kayak, ya kan lo sendiri yang bilang, lo kalau di chat cuma sel doang kan penasarannya setengah mati.
Oh
kan?
Iya. Hmm. Jangan pernah ngechat gue cuma sel. Gue kejar lo.
Ya karena dia bikin lo penasaran dan. Dan lo jadi bego.
Jadi bego.
Lo jadi marah sama diri lo sendiri.
Itu dia. Sakit hatinya karena kira-kira gue gak bisa maafin diri gue aja sih. Kenapa gue membuang waktu dan tenaga.
Kenapa lo kayak ngapain sih gue? Itu kan buang duit, buang waktu, buang tenaga.
Buang duit, buang waktu. Ya walaupun kalau misalnya gue pikir-pikir sekarang gak ada yang, kalau kecuali gue cerita gini ke lo, gak ada yang tahu juga tentang cerita itu dan gak ada yang ingat. Itu udah lama banget. Tapi ya gue back in my mind, gue masih kayak it's a memory I keep gitu loh.
Karena lo ngerasa bego kan?
Nih gara-gara ngerasa bego banget. Dan I mean kebegoan gue nggak berhenti di situ. Yang sampai sekarang juga gue masih ada bego. Gue tidak sepenuhnya belajar juga 100%. Ya masih ada juga bego sekali-sekali.
Ya oke. Okay. Pertanyaannya gue balik, rasa atau enggak? Tapi kapan pertama kali lo ngerasa bikin sakit hati orang? Kenapa sih harus pakai, setiap gue tanya tuh harus pakai ada helaan nafasnya dulu, ada tarik nafasnya dulu.
List gue panjang, Beb.
Oh, wow. Pertanyaannya teman Tisel ada berapa?
Aduh, panik. Fight. Orang pertama yang gue sakitin adalah mantan gue yang pertama itu. Jadi, mohon maaf kalau misalnya kamu dengerin cerita ini. Wah, anyway lo udah blok gue juga aja gitu. Sekalian, boleh gak sih titip pesan di sini? Boleh.
Kayak radio ya.
Enggak, tapi ini I'm not saying this to make fun of this person. Yeah. Gue cuma mau cerita aja, sharing. So after kita putus, kayaknya dia sekaget itu kalau kita putus. Dia bukan tipe orang yang jump to one person to the other secepat itu. Tapi tiba-tiba setelah gue putus sama gue, terus dia deket sama teman gue. Out of jealousy, karena gue jealous aja, gue gak terima kayak si cowok ini yang pernah deket sama gue dan romantis sama gue terus tiba-tiba
sama teman
yang baru sama teman gue sama si cewek ini
yeah.
Yang juga teman baik gue dan gue nggak marah sama cewek itu sama sekali. Tapi terus gue ngobrol sama sahabat gue di sekolah, terus gue bilang gimana kalau gue deketin lagi, menurut lo kira-kira dia balik apa enggak. Sahabat gue gak setuju, tapi tuh gue lakuin. Dan balik. Dan balik. Gak nyampe seminggu kemudian kayaknya, terus gue menghilang dari dia aja. Gue gak balas lagi, gue bilang gue gak bisa balikan, dan gue bilang gue gak pernah minta balikan. Gue cuman mau jalan lagi aja gitu. Gue jahat banget sih, cuman
gue ya, gak judging.
Muka lu yang kayak yang judging. Anjing juga nih cewek.
Gue gak judging. Kok lu tiba-tiba langsung kayak membela diri?
Maksudnya gue mengakui gue jahat banget saat itu.
Oke.
Kabarnya dia gak move on dari gue almost 3 years mungkin ya habis itu ya. Selama kuliah gitu, dan 3 tahun kemudian gue ketemu lagi sama dia, dan ternyata dia masih mencoba untuk bernostalgia dengan memori-memori lama. Tapi gue bilang, gue cerita sama dia kalau gue udah punya pacar baru. Terus semenjak saat itu dia ngeblok gue. So I guess dia adalah orang pertama yang gue sakitin kali ya.
Okay. Terus lo ngerasa apa?
I'm a human being. So the first thing I felt ever was flattered, I think.
Kenapa?
Oh ya, yeah, I mean ada orang yang nggak bisa move on dari lo, kemudian yeah, ada mantan yeah. yang berani ninggalin gebetannya saat itu demi balikan sama lo, kan kayak
yeah, 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 yeah.
Lo feel flattered, lalu merasa kayak
disanjung
gitu. Gue masih jadi orang pertama di hati
dia. Ya kayak misalnya kayak mau resign tapi di counter ya.
Iya, kayak gitu persis. Kayak lo udah mau resign, tiba-tiba bos lo yang kayak gue naikin deh gaji lo kan, kayak oh gue masih dibutuhkan.
Ternyata
gitu.
Ternyata gue dibutuhkan di sini.
Iya, exactly, rasanya kayak gitu. Kesannya jahat banget. Gue tahu gue kedengeran jahat banget, tapi itu manusiawi banget menurut gue. Ngerasa menang, ngerasa kayak oh I got it gitu. I still got it, kayak gue masih megang bolanya gitu. Tapi setelah itu sih gue merasa bersalah banget, makanya kenapa dia ngeblok gue pun gue nggak ngejar lagi, maksudnya gue nggak nyari. Well sekarang kemarin gue ketemu kakaknya, terus dia gue cari lagi karena ya emang udah lama banget juga, maksudnya kenapa nggak reconcile as a friend. Tapi saat itu sih gue membiarkan itu terjadi, kayak ya itu cara dia coping with his feelings, dan nggak harusnya nggak gue ganggu.
Menarik. Kurang ajar juga lo ya.
Kurang ajar gue.
Ini baru gue judge lo. Baru kurang ajar juga lo ya. Kurang ajar juga lo main-main sama perasaan orang lo, enggak benar. Ya, yeah, anyway.
Gue pernah dimainin, gue mainin orang gimana ya?
Iya,
ya,
enggak apa-apa. Hidup kan gitu. Hidup. Namanya juga life.
Hidup. Itu sama kayak kalau gue ngomentarin Taylor Swift zaman dia ganti-ganti pacar. Ya semua orang pada kayak, "Apaan ini cewek apaan nih gitu ganti-ganti pacar, enggak jelas banget." Terus gue kayak, ya dia Taylor Swift, dia punya kesempatannya.
Iya.
Kalau lu Taylor Swift juga lu pasti gitu.
Iya, benar-benar sih. Tidak salah.
Enggak salah.
Iya. So, 20-an tahun lo hidup, gitu ya. Kalau gue tanya, momen apa sih yang paling menurut lo bikin lo yang sekarang, bikin Isel jadi Isel?
Satu nih, satu momen. Maksudnya kayak
iya. Yeah. Satu momen. Ya, gue yakin pasti banyak momen, tapi karena kan kita adalah kumpulan cerita-cerita di masa lalu gitu kan. Apa sih bahasa gue? Wow.
Ada sebuah...
lu gak mau langkat?
Sebentar.
Lu langkat aja dulu.
Masuk tuh barusannya.
Iya masuk, gak apa-apa kan ntar gue cut.
Satu momen di hidup gue.
Iya diulang. Iya, apa momen di hidup lo yang membuat Isel jadi Isel? Kenapa ya ada efek-efeknya?
Ada sound efek. Mana ya, sebelah mana ya?
Yeah.
Oh, tanya gue lebih spesifik dong. Kayak misalnya apa yang membuat Isel menjadi seperiang sekarang, misalnya gitu. Atau kayak apa yang membuat Isel
emang lo periang?
Enggak. Gue banyak ngeluh juga.
Apa
yang membuat Isel menjadi apa gitu.
Oke, okay, enggak. Kenapa gue bikin pertanyaan terbuka sebenarnya lebih ke kayak pasti ada satu momen di hidup kita yang terngiang-ngiang di kita gitu. Tapi well, gue mau tanya ini sih. Lo menurut gue ya, ini menurut gue lo kan seseorang yang punya karakter yang cukup bold gitu ya.
Oke.
Bold underline nggak? Italik.
Italik. Terus apa sih garis-garis itu yang di hurufnya digarisin?
Strike through. Strike through. Gak penting. Pembicaraan yang gak penting. Gue lo ada salah satu orang yang punya karakter yang cukup bold. Gue pernah bilang juga, lo orang yang menurut gue, lo tahu banget gue tuh mau ini gitu. Gue mau ini, bodo amat pokoknya gue mau ini gitu. Pertanyaannya adalah, ini pasti proses kan?
Proses sampai
Iya. Kayak ya gue nggak muter balik sih, gue lebih kayak lingkaran, gue muter-muter di situ. Gue kayak muter balik lagi, muter.
Tapi pertanyaan adalah momen apa yang nggak kan? Tadi kan di awal lu pernah bilang kalau ada momen di mana oke ternyata cinta adalah sesuatu yang nggak pernah habis. Itu ada momen itu kan, ada yang kayak
tek
gitu.
Iya.
Momen apa
di dalam? Oke, gue tahu.
Gue tahu.
Duh, ini pertanyaannya gak ada skripnya dulu nih sebelumnya ya. Keras nih pikiran gue. Oke, gue tahu. Ini nggak banyak yang tahu ini karena gue menutupinya dengan mungkin sekarang gue jadi bold, bukan titik balik, tapi kayak waktu gue lagi muter-muter di bundaran, gue kayak nabrak sepeda gitu, mungkin kayak gue jadi terhenti. Okay. Ini momen gue nabrak gerobak bakso gitu. Gue cuman SMP, itu ada SMP kelas 1 sampai kelas 3. Itu adalah momen-momen dimana gue bener-bener ngerasa gue gak punya temen, gue jelek, gue mulai naksir orang-orang yang gak naksir gue gak populer, gue segala-galanya yang tidak gue inginkan, gue invincible, gue gak asik, gue gak menarik, pokoknya segala-galanya lah. Gue di saat-saat itu gue beli temen as in, ya gimana kalau masa kecil lo dibilangin sama orang tua jangan beli teman, maksudnya lo punya duit terus lo traktir teman lo supaya demi lo punya teman. Itu semua gue lakukan gitu zaman SMP demi gue populer. Salah satu teman SMP ya, sekarang teman SMP yang gue iriin, geng yang kayak gue mau jadi geng itu zaman gue SMP, sekarang malah jadi teman baik gue yang ada di Bukalapak juga, anak desain.
Oke. Baik.
Gue iri banget sama ada satu geng cewek-cewek itu, dan gue pengen banget jadi mereka yang udah punya pacar. Jadi geng cewek ini tuh deket banget sama geng cowok-cowok asik di sekolah ya gitu loh, jaman asik, jaman sekolah gitu.
Okay.
Dan gue ngerasa invincible banget, tapi di momen-momen itu kemudian gue menemukan dua teman dekat gue yang sama-sama invincible. Ini kayak kalau lo nonton film Chiclet gitu kali ya, yang sama-sama invincible, sama-sama kalau duduk di kantin mungkin meja sisaan di pojokan, ngerti kan kayak gitu ya. Yang ternyata memberikan gue comfort whenever I'm with them gitu. Gue jadi merasa sangat nyaman ketika gue lagi bersama mereka, karena gue tidak perlu gelisah bahwa gue tidak semenarik si A, gue tidak seseru si B, gue cupu, gue tidak merasakan itu gitu ketika gue lagi sama mereka. Ya gue adalah temannya mereka, gue punya cermin yang memantulkan hal-hal positif ke gue gitu loh. Kalau gue bercermin tuh, kalau gue bercerminnya terus ibarat mereka cerminnya gue tuh, pantulannya negatif ke gue, pantulannya positif ke gue. Dan gue menyukai itu gitu, tapi butuh 3 tahun buat gue untuk menyadari semua itu, bahwa gue menghabiskan 3 tahun gue untuk iri dan kesel dan yang ngerasa kurang puas terus aja sama gue gitu. Bukan berarti sekarang gue udah puas, nggak juga, cuman momen di SMP itulah, jadi gue sampai sakit-sakitan segala. Jadi kayak di saat gue lagi merasa gue nggak dianggap banget, gue nggak dilihat, gue langsung cari perhatian dengan gue sakit lah, gue masuk UKS, gue muntah apa gitu-gitulah. Itu maksudnya udah tekanannya tuh sampai ke badan. Itu gue cukup kurang beruntung lah kalau gue di SMP itu ya. Tapi gue begitu gue pindah SMA, hilang semua kan tuh teman-teman itu, gue udah nggak ada satupun yang teman SMP gue yang ikut ke SMA gue, cuman gue sendirian.
Okay.
I started a new life. Disitulah gue kayak menemukan menemukan diri gue yang sekarang, yang lebih, well, I won't say bold, tapi gue jadi less care aja sama sekitar gue gitu. Kayak gue suka, again, gue mencari teman sekarang, teman-teman effortless kalau gue bilang. Artinya teman-teman yang gak perlu gue maintain, kayak teman yang you have to hang out all the time together.
Enggak juga.
Lu gitu. Harus kayak have one two common things together, kayak lu harus curhatannya sama orang itu terus, kayak ngerti kan kayak gitu.
Paham.
Gue sekarang lebih nyaman berteman dengan ABCD yang gue enggak ketemu sering-sering, yang ketemu mungkin cuma sebulan sekali gitu, tapi ketika kita ketemu, gue menemukan rumah gue yang nyaman banget gitu. Dan itu ya terbentuk dari SMP yang gue sangat-sangat benci banget momen-momen kalau gue pikirin lagi kayak apaan gue zaman SMP.
So what is friendship for you?
Sampai serak. Friendship buat gue harus effortless sih. Effortless bukan berarti kayak
No effort at all.
No effort at all, bukan kayak artinya kalau si teman lo butuhin lo, terus lo yang kayak ah enggak ah gue gak mau nolong lo, tapi lo tetap harus jadi teman gue. Itu no effort at all, bukan gitu ya. You still have to be there for your friends, you still have to understand and compromise, itu udah pastilah berteman. Tapi gue gak butuh teman yang kayak I have to like live up to certain standards untuk menjadi
temen lo,
temen mereka, temen gitu.
Mereka gitu ya. Okay.
Kayak oh ini pertemanan clubbing gue, so kalau misalnya gue mau temenan sama mereka, gue harus
clubbing sering-sering ya,
banyak,
ya.
Gue harus dandan, gue harus minum, yang kayak gitu-gitu. I'm way past that. Kayak gue sekarang harus berteman dengan orang-orang yang gue aja, yang berada di satu frekuensi yang sama dengan gue, yang dan menurut gue they're the best friends. Kalau best friends itu nggak seperti yang dilihat Instagram. I mean, ketika Gigi Hadid dan Taylor Swift membuat kayak best friend buddies, best friend goals, Taylor Swift gang gitu, terus kelihatannya oh mereka yang tipe yang bikin Halloween party, kostum party barengan, yang kalau si Taylor Swift lagi konser si Gigi harus nonton gitu-gitu, itu kan kesannya oh sahabat tuh harus begitu. Sebenarnya nggak juga. Lo determine dulu lo orangnya seperti apa, dan lo akan berteman dengan orang yang frekuensinya sama lo, dan di frekuensi itulah lo akan merasa nyaman. Karena kalau lo kejar yang sana, lo ternyata belum tentu ada di frekuensi itu. Lo bisa paksa sih. Lo bisa panjat sosial, lo bisa lo bisa permak diri lo untuk okay, berarti gue sekarang akan membuang teman-teman gue yang nongkrong di angkringan karena gue sekarang mau nongkrongnya di Hotel Bintang 5 gitu. Bisa aja, enggak bisa. Cuman at the end itu how would you feel if you're friends with them gitu. Apa yang lo rasakan ketika lo berteman dengan mereka? Kalau itu enggak membuat lo nyaman, I don't think that's the right friendship for you gitu.
Okay.
Ya kan at the end lo harus ngerasa nyaman. Kalau itu merasa nyaman, ya lanjutkan gitu, enggak masalah. Enggak berarti lo enggak boleh berteman dengan banyak orang ya. Oh, silakan banget. Lo harus open. Tapi untuk memilih teman baik, the people that you can count on gitu, you really have to choose sih menurut gue. Orang-orang yang memang sefrekuensi sama lo.
Ya.
Dalam tingkat kegilaan terutama yang harus sama-sama sarap. Kayak gue temenan sama Cile ini. Kalau dia enggak sarap mungkin capek. Kita enggak nyambung.
Capek gue. Jadi ketawa. Ya gitu. Jadi Ya. Banyak ya.
Banyak ya.
Ya.
Mau ini dipotong-potong aja nih kalau kepanjangan.
Enggak usah.
Langsung pertanyaan punchline gitu.
Enggak usah. Ya, kita balik lagi sedikit ke pembahasan awal gitu ya, tentang ya tadi lu udah cerita tentang keluarga. Lu udah cerita tentang first love, kebodohan-kebodohan lo ke Bandung itu.
Terus bodoh banget. Gue baru banget ketemu sama dia 2 hari yang lalu.
Terus
Gating semalam berarti, tadi malam
di Bandung
baru ketemu dia. Iya, dia tuh gue jadi cerita. Dia tuh pertama kali nyapa gue lagi. Jadi kita kan ketemu terakhir gue awal kuliah banget, berarti 2011-an ya kalau enggak salah. Ya 2011.
Enggak tahu lu kuliah kapan.
Lupa gue 2011-an kalau enggak salah terakhir ketemu dia tuh. Sebelum dia ghosting itu, sebelum dia hilang. Ketemunya lagi itu baru 2 tahun yang lalu di Bandung. Berapa 2011, 2 tahun yang lalu 2017, berarti 6 tahun gue gak ketemu dia.
Oke.
Tiba-tiba ketemu dia, dia mukul bahu gue dari belakang cuy, kayak mukulnya pakai punggung tangan gitu yang kayak pak-pak. Woi bro, gitu tiba-tiba. Terus gue kayak, hah? Ini siapa lagi? Terus dia kayak, what's up gitu-gitu, kayak ala-ala rapper gitu. Terus gue kayak, oh my god, gue pernah galauin orang ini. Kayak, hah? Lu gak salah Sel? Gue udah kayak udah gak ada di tempat itu gitu kan. Terus gue kayak okay. Terus ya udah, kalau lo berani, gue rasa kalau gue berani let go ya begitu ketemu lagi ya begitu bentukannya. Ternyata kehidupan membawa kita ke arah yang berbeda.
Ya.
Untung gue nggak sama dia.
Weh, ada sedikit curhatan.
Ada curhat
sedikit, nggak apa-apa. Ya gitu, jadi kan dari awal udah bahas itu, terus tadi lo bahas si Sunda Spanyol ini.
Ini Sunda Spanyol.
WhatsApp. So asik juga ya, gue pikir
asik, asik banget.
Terus ya, terus diakhiri dengan ya kemudian lo bahas gue tanya-tanya soal pertemanan gitu ya. Ya sebenarnya kan balik lagi akhirnya ada yang nge-wrap up ini semua kan, bahwa kalau balik ke pembahasan kita di awal, ya lo gak akan bisa bersama keluarga lo, lo gak akan bisa bersama pasangan lo, lo gak akan bisa berhubungan dengan teman lo kalau lo gak punya yang namanya rasa cinta.
Betul.
Betul kan?
Nah, lo gak peduli.
Lo gak peduli. Jadi tadi Isel sempat bilang bahwa love is careness kalau katanya Isel gitu. Jadi tentang kepedulian dan lain-lain gitu ya Isel ya?
Betul.
Nah ini baru Isel yang bukan Isel yang Sati nih, Isel yang Isel.
Boleh gak balik ke sana, gak boleh ya? Belum ya, belum boleh.
Ya gitu, jadi kalau misalnya Sel, gue tanya sama lo, kalau lo boleh ngasih pesan buat diri lo sendiri.
Oh buat gue sendiri
buat
nih?
Diri lo sendiri, okay. Buat diri lo sendiri 5 tahun yang lalu, lo akan bilang apa?
Get crazier?
Kenapa? Karena lo gak ngerasa, gue lo ngerasa kurang enough. Gila. Lo gak ngerasa.
Karena pengalaman-pengalaman gila yang gue hadapi selama masa gelap gue, kalau boleh gue bilang. I mean, gue selalu berkata bahwa masa lalu gue kemarin mulai dari detik yang udah gue lewatin tuh selalu masa gelap. Karena ya it's when I know less than right now kan. Gitu kan. Now I know better, before gue tahu lebih sedikit dari sekarang. Jadi selalu masa lalu gue adalah masa gelap. Kayak I wish I knew gitu. Tapi gak bisa.
Gak bisa.
Kayak now I know better gitu kan. Dan apapun yang gue lalui di masa gelap gue itu, masa lalu gue membentuk gue sekarang. Dan yang gue bilang, gak ada satupun yang gue seselin. Gue happy banget dengan kehidupan gue. Puas belum. But I know I still have time untuk tetap maju. As long as gue bisa meletakkan energi gue di waktu yang tepat dan
tempat yang tepat
dan objek yang tepat, hal yang tepat gitu.
Enggak bego lagi ya.
Dan enggak, ya kalaupun bego lagi ya. Paling tidak begonya di frekuensi yang berbeda, di objek yang berbeda, tidak mengulang kesalahan yang sama persis dengan orang yang sama mungkin. Tapi ya get crazier sih, karena you can never have enough experience gitu di dalam hidup lo. And gue menghargai sekali orang-orang yang ingin hidup by the rule, kayak mengikuti peraturan yang ada, dan kemudian aturan apapun ya, aturan hukum, agama, dan sosial, norma-norma yang berlaku. It's very good. Gue tidak menyarankan juga untuk jadi rebellious kayak gue.
Rebellious?
Jangan, gue tidak sangat-sangat menyarankan itu. Tapi kalau gue menyarankan ke diri gue sendiri, be there at the moment and get crazy, udah. You won't ever know kalau lo gak go crazy.
Kayak
ibaratnya secacat ini gue gitu. Bantah orang tua deh coba. Misalnya gue gitu ya, sama diri gue sendiri, bantah orang tua deh coba. Kira-kira nyokap lo bakal ngomong apa gitu. Lo pernah gak bantah nyokap lo? Enggak. Ntar kalau gue orang-orang suka bilang gitu, kalau gue bantah nyokap gue ntar gue dicoret lah dari kartu keluarga. Emang pernah dicoba? Coba lo cobain sekali, lo dicoret gak? Ibaratnya gitu loh. Kalau gue tuh gitu sama diri gue, coba deh lo sekali cobain. Kalau ternyata pas dicobain sedikit terus kayak beneran hampir mau dicoret, udah jangan diulangin lagi, jangan diulangin. Tapi paling gak you've tried it and it was crazy as hell tuh. Terus yang kayak itu pengalaman buat gue. Get crazier.
Dua pertanyaan terakhir. Satu, lo ngelihat diri lo yang sekarang itu kayak gimana?
Okay. Itu dulu jawab.
Running dulu gitu.
Diri gue sekarang adalah pengembangan dari versi gue yang sebelumnya.
Iya, emang selalu gitu.
Iya, maksud gue tidak bisa bilang kayak gue adalah orang yang baru, gue tidak akan mengulangi kesalahan lama. Gue sama sekali bukan orangnya kayak gitu. Kalau lo bikin aplikasi kemudian ada bug, and then the next version you fix that bug, bukan kayak change the whole application.
Betul.
Jadi gue ya begitu. Gue cuma trying to fix one thing in the past atau trying to fix what I did wrong in the past, make it better, bukan berarti the past tuh hilang dari diri gue. Itu gue sekarang, so I'm ready just to make another mistake and we'll see what happens. gue cuma berharap gue jauh lebih nekat dan lebih berani in another way. Kalau mungkin zaman dulu gue nekatnya adalah rebel orang tua, bantah orang tua, terus kenal macam-macam temen dan lingkungan gitu. Itu gilanya gue di masa lalu. Sekarang gue udah tahu, so gue I'm ready to get crazy and another thing, kayak coba cari kerjaan yang kayak out of mind gitu. Tiba-tiba bikin sekarang bikin bisnis or sekolah lagi gitu. You know, crazy things yang baru gitu, yang tapi tetap get crazy.
Itu
gue sekarang masih crazy lah.
Emang lo gila kok.
Gila.
Okay, pertanyaan terakhir.
Oke. Okay.
Pertanyaan terakhir. Lo kan orang yang cukup tahu lah apa yang lo mau gitu. Dan lo
amin.
Iya. Gitu. Kalau sih ya, intinya lo cukup tahu dengan lo tuh mau ini segala macam. Apa hal yang lo pengen banget tercapai di beberapa tahun ke depan? Either untuk diri lo atau mungkin untuk Sati.
Buat Sati sih yang pasti gue pengen helping more people. In that terms, I mean I want to be able to hold their hands in person. Maksudnya artinya gue pengen bikin banyak event offline,
okay,
di mana gue bisa beneran bantu dia, tidak dalam pencitraan tapi memang kayak meet them in person and actually talk to them in person, karena beda banget pasti rasanya.
Betul,
kan?
Betul.
Itu sih goal, kalau goal buat gue untuk Sati, di balik pasti goalnya all for business pasti kayak monetizing and everything itu, yeah, kan itu, yeah, itu yeah, business wise, yeah. Tapi kalau mimpi gue untuk Sati sebenarnya I want to help people.
Oke. Okay.
Tapi gue mau bener-bener kayak ada di sebelah orang itu dan bisa bantu. Itu buat Sati. Kalau buat hidup gue pengen sekolah lagi sih. Itu gue.
Tahun depan kan?
Amin. Gak pengen sekolah lagi. Kalau mimpi gue dalam mungkin 2-5 tahun ke depan, gue pengen kerja di rumah. Mimpi gue adalah, kalau misalnya lu punya bisnis, lu ibu rumah tangga bukan sih hitungannya?
Iya, ibu rumah tangga.
Iya. Yeah. Yeah. Soalnya lu gak kerja di kantoran ya. Oh iya. Berarti itu mimpi gue.
Gue
pengen jadi ibu rumah tangga
yang bekerja
di rumah. Kayak kesannya kalau ngomong gini kayak oh ampun lu mau jadi ibu, so romantis gitu ya. Tapi bayangan gue memang adalah gue pengen suatu saat bisa ada di rumah, tetap menghasilkan uang berdasarkan apa yang gue suka, tapi gue bisa sambil ngasuh keluarga, ngasuh anak.
Manis banget. Lu tuh kalau ngebayangin Isel yang sekarang terus tiba-tiba Isel
punya anak.
Punya anak. Ngurus anak. Gimana tuh ya?
Ya. Anaknya kalau bisa minta permen, kenapa? Kenapa mau permen? Jelaskan. Konsepnya seperti apa? Kenapa permen ini? Kenapa rasanya ini?
Untung gue bukan anaknya Isa. Ya. Berarti ini menarik sih. Gue bisa bilang bahwa seinginnya lo untuk apa sih bahasa gue? Seinginnya lo untuk diri lo sendiri. Menurut gue lo adalah orang yang akan tetap Sati duluan nih baru lo. Iya gak sih? Lu menyadari itu gak?
Saat itu bagian dari gue.
Iya. Tapi gue tadi menunggu momen Isal akan nyebut diri tentang dirinya dulu, tentang Sati dulu ya. Oh, tentang Sati dulu.
Oh.
Gitu. Ya karena Sati is a part of you.
Yes.
Good for you gitu kan. Tapi kemudian kenapa akhirnya gue tetap menanyakan lo maunya apa gitu. Lo maunya apa? Karena orang-orang juga butuh lihat Isal sebagai Isal. Bukan Isalnya Sati.
Yeah.
Ya, Satinya punya Isal. Isel juga Sati, tapi
kalau mau kenal gue don't believe everything I say, kayak maksudnya jangan, sebaiknya tidak menilai gue berdasarkan apa yang benar-benar langsung gue ceritain saat ini, detik ini gitu loh, karena
ya tapi gue percaya lo pernah bodoh.
Iya, itu sih oh my god.
Ya yeah, well anyway,
bodohan gue.
ini sudah satu jam kita masih bahas kebodohan. Kalau
bahas tentang kebodohan gue mah panjang banget cuy.
Kasian. Ya sudah ya, pokoknya kita wrap up dengan terima kasih Isel.
Sama-sama.
Terima kasih
sudah diajak ngobrol.
Yo.
Aku senang aku punya teman cerita.
Apa sih? Ya, kalau misalnya mau ketemu Isel bisa lihat di mana Isel?
Bisa lihat di Instagram @thisisati, kalau mau baca blognya thisisati.com, kalau mau lihat podcastnya thisisati, kalau mau chat personal bisa ke WhatsApp atau Line Official, ada juga kontaknya di bio Instagram. Kalau mau nonton video mungkin lebih enak kalau lihat muka, langsung ke IGTV-nya aja, kita nggak ada YouTube jadi jangan cek di YouTube. Kalau mau daily dose doang atau daily medicine itu kayak pil hariannya, bisa lihat di feed aja tiap hari pasti di post.
Tuh, luar biasa kan? Padahal gue tadi bilang kalau mau ketemu Isal di mana, bukan mau ngelihat Sati. Tapi enggak apa-apa. Ya udah, pokoknya udah gitu. Kalau mau ketemu Isal di Bukalapak.
Kalau mau ketemu gue lihat alamatnya di bawah ini.
Di bawah mana ya? Emang kalau description box kan ada di atas
tadi. Oh iya. Oh iya, di atas, di bawah ya.
Iya, gitu.
Ya, gitulah.
Udah, oke. Okay. gitu teman-teman. Semoga
gue membantu ya, sedikit paling tidak, paling tidak membantu mengisi waktu luang kalian.
Ya ini cuma ngisi waktu luang.
Supaya mudah-mudahan tidak terlalu kecewa dengan satu jam yang dihabiskan.
Enggak, mereka gak akan kecewa. Cih, pede banget gue. Yang dipenuhi ketawa gak jelas ini. Ya, gue coba wrap up sedikit. Jadi intinya adalah, cinta itu bahasa yang universal.
Yes.
Betul. Gue sok teori nih biar ke Isel. Ya, cinta itu bahasa yang universal. Dan kalau bahasanya Isel, lo gak akan pernah habis membahas tentang cinta. Karena semua aspek kehidupan lo pasti berhubungan dengan cinta. Gitu. Semoga podcast teman cerita bisa jadi teman perjalanan lo, teman lo lagi nyapu, ngepel, makan, teman lo lagi jatuh cinta, teman lo lagi sakit hati, didengerin aja. Semoga,
lagi boker, lagi nungging, lagi jaipong.
Ya pokoknya semoga podcast teman cerita bisa jadi teman lo kapanpun, dimanapun. Dan semoga bermanfaat podcast hari ini teman-teman. I'll see you on another episode. Bye-bye.